Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington, D.C. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Leo ikiwa Jumatatu, tarehe 22 Machi mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti utakayosikia leo, wananchi wa DRC Congo wataka wanasiasa kuacha tofauti zao na kuhakikisha serikali inaundwa na yenye kukidhi mahitaji ya wananchi.
Ni shida moya moya, raia wote weko wanasangazishwa sana kwa kuona mpaka wakati hii guvernema ya Sama Lukonde hawaiweki.
Na leo katika jamii na maendeleo tunaangazia ukeketaji nchini Tanzania, ambao wadau wanasema kuna mbinu mpya ya tohara hiyo iliyopigwa marufuku. Je, ni ipi?
Baada ya sheria mbalimbali kutungwa na kuboreshwa, wale watu na wenyewe wanaboresha mambo yao, na wana mbinu ambayo tunaendelea kuifuatilia ya kumsugua mtoto kwa kutumia jiwe.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduimana.
Watu wenye silaha jana wameua watu 22 kaskazini magharibi mwa Niger, vyanzo vitatu vimesema. Mauaji hayo yakiwa yamefanyika chini ya wiki moja baada ya washambuliaji wasiojulikana kuua wanavijiji 58 katika eneo hilo. Washambuliaji walivamia vijiji vitatu katika jimbo la Tilaberi linalopakana na Mali na Burkina Faso. Chanzo cha usalama kimesema wapiganaji wa kundi la Islamic State ndio walihusika katika mauaji hayo, wakati vyanzo viwili vya kieneo havikusema nani alifanya mashambulizi hayo. Kundi la kieneo lililoungana na Islamic State limekuwa likiendesha harakati zake katika eneo hilo na lililaumiwa kwa mashambulizi ya awali ambayo yaliua darzeni ya raia na wanajeshi. Hasia ni sehemu ya mzozo mpana wa usalama katika kanda nzima ya Afrika Magharibi ya Sahel, hasia zinazochochewa na wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda pamoja na wanamgambo wa kikabila. Rais wa Marekani Joe Biden jana ameukosoa uamuzi wa kushangaza wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuiondoa nchi yake kwenye mkataba wa Ulaya wenye lengo la kuwalinda wanawake dhidi ya manyanyaso. Katika taarifa, Rais Biden ameitaja hatua ya Uturuki kuupinga mkataba huo haina maana yoyote na kusikitishwa sana. Nchi zinatakiwa kufanya kazi kuimarisha na kurejelea nia zao za dhati kukomesha manyanyaso dhidi ya wanawake, sio kupinga mikataba iliyoundwa kuwalinda wanawake na kuwawajibisha wanyanyasaji, rais wa Marekani amesema. Hii ni hatua ya kukatisha tamaa inayorejesha nyuma harakati za kimataifa kukomesha manyanyaso dhidi ya wanawake ulimwenguni, ameongeza. Mwaka wa 2011, Uturuki ilikuwa nchi ya kwanza ya Ulaya kuidhinisha mkataba huo unaojulikana kama Azimio la Istanbul, lakini Erdogan ameiondoa nchi yake kwenye mkataba huo Jumamosi. Wananchi katika Jamhuri ya Kongo wamepiga kura kumchagua rais Jumapili, huku rais Denis Sassou Nguesso kwa kiwango kikubwa akitazamiwa kushinda na kutetea utawala wake wa miaka 36 licha ya kuwepo kwa msukosuko wa kiuchumi katika taifa lake hilo la Afrika ya Kati linalozalisha mafuta. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Mpinzani mkuu wa rais ni waziri wa zamani Guy Brice Parfait Kolelas, ambaye yuko hospitali akiugua COVID-19 na kuna uwezekano amepelekwa nchini Ufaransa, kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa kamati ya kampeni yake. Hata hivyo, serikali inaonekana haitoacha mwanya wowote wa ushindi wake. Kulikuwa na taarifa ya kusitishwa kwa huduma za internet kote nchini humo Jumapili, kwa mujibu wa taasisi ya NetBlocks ambayo hufuatilia huduma za internet. Sasu, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 77, alikuwa mwanajeshi wa zamani. Alianza shughuli za siasa mwaka 1979, alishindwa kwa mara ya kwanza katika uchaguzi wa vyama vingi mwaka 1992, na alishinda uchaguzi wa mwaka 1997 baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Baadaye alibadilisha katiba na kuongeza muda wa rais kuhudumu. Kulikuwa na wapiga kura wachache katika mji mkuu wa Brazzaville siku nzima ya jana, na kura zilianza kuhesabiwa baada ya vituo kufungwa saa 12 jioni. Matokeo yanatarajiwa kutangazwa mara tu ya zoezi kukamilika, na kama hakutakuwa na mgombea alipata zaidi ya 50% kati ya wagombea saba, duru ya pili itafanyika baada ya siku 15 kupita.
Asante sana Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Ndege za Russia jana zimeshambulia kambi za mafunzo kaskazini magharibi mwa Syria karibu na mpaka wa Uturuki, huku makombora ya Syria yakiua raia saba na kuwajeruhi madaktari 14 katika shambulio kwenye hospitali katika eneo hilo, mashahidi na vyanzo vya waasi vimesema. Vyanzo hivyo vimesema kombora la masafa ya karibu limeshambulia mji wa Kah wakati mashambulizi ya anga ya Russia yalifanyika karibu na kambi zenye msongamano mkubwa wa wakimbizi kwenye mpaka na Uturuki. Kiwanda cha gesi kimeshambuliwa karibu na mji wa Samada katika mkoa wa Idlib, lakini hapakuwa na ripoti za mara moja kuhusu majeruhi. Msemaji wa muungano wa makundi ya waasi unaoungwa mkono na Uturuki upande wa kaskazini magharibi amesema Russia, ambayo inaiunga mkono serikali ya Damascus, ilitaka kudumaza usalama katika ngome ya mwisho ya waasi nchini Syria, lakini mashambulizi yake hayakuwa na dalili ya shambulizi kubwa dhidi ya Idlib. Israel jana imebatilisha kibali cha heshima cha waziri wa mambo ya nje wa Palestina baada ya kurudi ukingo wa magharibi akitokea ziarani kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague, maafisa wa Israel na Palestina wamethibitisha. Hatua hiyo Israel inaonekana ni ulipizaji kisasi dhidi ya hatua ya Palestina kuunga mkono uchunguzi wa ICC juu ya uhalifu wa kivita dhidi ya Israel. Afisa wa Palestina amesema waziri wa mambo ya nje Riyad Malki Jumapili amezuiliwa wakati akiingia ukingo wa magharibi kutoka Jordan kwenye eneo la kuvuka mpaka linalodhibitiwa na Israel. Kibali cha heshima cha Malki kilichukuliwa, afisa huyo ambaye ametaka jina lake lihifadhiwe amesema. Kupoteza stakabadhi hiyo ya heshima itafanya iwe ngumu kwa Malki kupita kwenye vituo vya ukaguzi vya jeshi la Israel katika ukingo wa magharibi, na kusafiri nje atahitaji ruhusa ya Israel.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo moja kwa moja tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wananchi wameomba wanasiasa kutatua tofauti zao na kuunda serikali mpya itakayojali maslahi ya wananchi wanaotambika na ukosefu wa amani, hasa katika eneo la mashariki mwa taifa hilo la DRC. Austeri Malivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wote kwa jumla waomba wanasiasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweka tofauti zao kando na kushughulikia shida za wananchi ambao huteseka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sehemu nyingine, maendeleo ya kiwaduni. Sermi Senga ni kiongozi wa mashirika ya kirahia Pakalemi, mkoa wa Tanganyika, pembeni ya ziwa Tanganyika.
Ni shida moya moya raia wote weko wanasangajiswa sana kwa kuona paka wakati hii guvernema ya Sama Lukonde awaiweki. Watu wanasumbuka sana, wakati guvernema itumiki vitu vyote alitumiki sawa sawa. Nastahili guvernema iwekewe haraka na ile mambo ya uchumi yote ionekane jinsi ya kulea haraka.
Mkoa wa Ituri ambako vile vile kuna shuhudiwa machafuko ikifuatia mauaji ya mara kwa mara inayotekelezwa na makundi ya waasi ikiwemo kundi la ADF. Marie Yvette ni mkazi wa Bunia.
Sisi kama wamama wa jimbo la Ituri tunahuzunika sana, tunahuzunika sana kuona kama inachukua muda hiyo serikali itoke, kwa kuwa unajua sehemu za Ituri inakuwa na masukusuko sana, kunakuwa vita ya aina na aina, hasa kwa siku za leo kuko watu wanakufa wengi sana kando kando wa vile wa Bunya. Ndio tunasubiri ile serikali itoke kusudi aanze kazi. Tunakuwa na imani ya kama wakitosha hiyo kigurugezi ya mupya, tunakuwa na imani atasaidia. Lakini kwa hiyo wakati inaonekana kama hakuna sheria.
Pamoja na Beni iliyofurahishwa siku zilizopita na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuona kufanya mabadiliko katika serikali na kutangaza waziri mkuu Sama Lokonde, kwa sasa akiwa ameshindwa kutangaza mawaziri watakaoongoza serikali mpya. Pasiasi Sinamuli ni mkazi wa Beni.
Kusema kweli, si wanawake wa Beni tunashangazwa kwa sababu wakati waziri alipotangazwa tulizani vitu vitaenda mbio mbio juu tuweze kujua wanani watafanya kazi, lakini mpaka sasa tunakosa nini nazuia hivi, tunashindwa kuelewa. Tuendelea kuteseka, tuendelea kukimbia kwenye mashamba, tuendelea kuuawa, tuendelea kuteswa, tunatendwa ujeuri wa kila namna, na tunakosa tulilie nani kwa sababu hatujui nani anafanya nini kwa sasa.
Tatizo kubwa la waziri mkuu kushindwa kutangaza mawaziri kiwa ni tofauti za kisiasa, akisema Mambo Kawaya kutoka mashirika ya kiraia eneo la Nyiragongo, Kivu Kaskazini.
Kila chama inataka iweze kuwasilishwa ndani ya serikali ya waziri ambayo ameweza kuteuliwa. Alafu imekuwa kazi ngumu sana kwa waziri kwanza vile kuweza kugawanya hiyo madaraka, sababu ni watu ni kama zaidi ya 500 na inahitajika watu wawe 13 serikali ambayo itaweza kuundwa.
Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, China Jumapili imeipa Niger msaada wa dozi 400,000 za chanjo ya COVID-19 zilizotengenezwa na kampuni ya China ya Sinopharm, ikiwa ndizo chanjo za kwanza kupokelewa na taifa hilo la Afrika Magharibi, ofisi ya rais wa Niger imesema. Nchi nyingi za Afrika zimechelewa kutoa chanjo, zikitegemea zaidi chanjo za bure za mpango wa COVAX unaoungwa mkono na shirika la afya duniani WHO na mashirika mengine ya kimataifa. China imetoa msaada wa chanjo kwa nchi kadhaa za Afrika wakati ikilenga kukuza nia njema kupitia kile inachotaja kuwa chanjo ya diplomasia. Rais wa Niger Mahamadou Issoufou amepokea chanjo hizo katika hafla iliyofanyika katika mji mkuu Niamey na kuhudhuriwa na balozi wa China. Afrika Kusini imekamilisha uuzaji wa chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca waliokuwa wameipata, lakini haikushirikisha nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Afrika, Wizara ya Afya imesema jana. Mwezi uliopita Afrika Kusini ilisitisha kwa muda kutumia chanjo ya AstraZeneca baada ya jaribio dogo kuonyesha kuwa chanjo hiyo inatoa kinga ya wastani kupunguza makali ya magonjwa yanayosababishwa na aina mpya ya virusi vya corona vinavyoambukiza kwa kasi vilivyogunduliwa nchini humo. Wakati huo Afrika Kusini ilikuwa imepokea dozi 1,000,000 za chanjo ya AstraZeneca kutoka taasisi ya Serum ya India na ilikuwa inasubiri kupokea dozi nyingine 500,000.
Hivi sasa tukielekea nchini Rwanda, wizara ya afya ya nchi hiyo imewataka wananchi kuendelea kuheshimu masharti ya kujilinda dhidi ya virusi vya COVID-19 hata kama chanjo inaendelea kutolewa. Wizara ya afya inasema kubadili mienendo kunaweza kuwa hatari ya kusababisha matatizo zaidi kuhusu janga hilo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Wiki ya tatu sasa tokea Rwanda ilipoanza kutoa chanjo ya virusi vya COVID-19, lakini kadri chanjo inavyozidi kutolewa ndivyo baadhi ya wananchi wanavyoonyesha mienendo inayoonyesha kupuuza masharti ya kujilinda dhidi ya virusi vya corona. Katika eneo moja pembezoni mwa mji mkuu wa Rwanda, Kigali, wananchi wanaendelea kupewa chanjo huku wengine wakitoa maoni yao kuhusu mwito huu wa wizara ya afya. Nimefurahi kupewa chanjo na kuanzia sasa nitakuwa huru kwenda hata sokoni bila wasiwasi. Ndiyo, naelewa tunatakiwa kuvaa barakoa siku zote, na mimi nitaendelea kufanya hivyo. Lakini pamoja na hayo, najisikia raha kwa kuwa nimemaliza kuchanjwa.
Turanezele.
Mturuza chagua.
Mimi kazi yangu ni kuuza bidhaa mbalimbali sokoni. Nimefurahi kupata chanjo na sasa sitakuwa na wasiwasi tena wa kuambukia corona. Na hii inanipa imani ya usalama wa maisha yangu.
Nabandi tujie kurangura nabo.
Kwa kauli hizi za baadhi wananchi, Wizara ya Afya imesema kwamba ni dhahiri baadhi wameonekana kupuuza masharti yanayowekwa kwa kuhisi kuwa sasa kupata chanjo ndio mwisho wa corona. Dr. Sanzimana Sabe ni mkurugenzi wa Taasisi ya Taifa ya Tiba.
Abantu bashobora gutekereza ko
watu wanaweza kudhani kwamba kwa sababu sasa tunayo chanjo ya corona, basi janga hilo ndio basi limekwisha. La hasha, wanajidanganya. Kinyume chake, tusipokuwa makini zaidi, tutakuja kuona kwamba chanjo ndio inazidi kuwafanya watu kubweteka na kudhani hakuna tatizo. Chanjo ilikuja kama suluhu la kupunguza idadi ya vifo vinavyosababishwa na corona, lakini pia idadi ya watu wanaougua na kuwa mahututi. Chanjo hii basi tulionayo hapa inatoa jawabu la haya yote.
Mtu wachinji wewe ashora kwandura.
Dr. Sanzimana ameongeza kusema kwamba kuendelea kuitoa chanjo hii kwa haraka na kwa muda mfupi italeta tija kuhakikisha janga hilo linatokomezwa kabisa.
Ukutanga rukingo vuba wihuta ukabaha.
Sasa tunaendelea kutoa chanjo kwa makundi mbalimbali ya wananchi, hasa yale makundi yenye hatari kubwa ya kuambukia. Moja ya chanjo tunazotoa hapa ni AstraZeneca, ambayo tunazidi kuhakikishia wananchi kwamba hii ni chanjo salama na tunatarajia kupokea shehena zaidi.
Tuzaona mihingo nyinshi zitegereje zindi inyuma.
Waziri wa Afya Dr. Daniel Ngamije amesema awamu ya pili ya chanjo za COVID-19 inakaribia kufika na mchakato wa kuendelea kuwachanja wananchi kwa makundi yaliyoainishwa utaendelea. Silvano Salemera, Sauti America, Kigali.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali washirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania na Sayari Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti za waandishi wetu kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika. Tukielekea nchini Nigeria, bara la Afrika halifai kujulikana kama ni bara masikini kwa sababu lina rasilimali mbalimbali na watu ambao wanaweza kusaidia kushinda umasikini na kuligeuza bara hilo kuwa tajiri. Mkurugenzi mkuu wa shirika la biashara duniani WTO, Dr. Ngozi Okono Iweala, aliyetamka hayo nchini Nigeria alipozungumza na waandishi wa habari mjini Abuja. Mkuu wa WTO amesema kuna uwezo mkubwa katika baadhi ya nchi za Afrika katika kulisaidia bara hilo kuondokana na umasikini. Mwandishi wetu wa Lagos, Collins Atonhebe, ana ripoti zaidi.
Daktari Okonjo-Iweala anasema ingawa bara la Afrika linakabiliwa na shida katika nyanja za biashara duniani, mpango wa kuongeza thamani kwa uzalishaji wake utaisaidia kupatia nafasi kubwa ya kunufaika na kuwa tajiri kutoka na biashara duniani. Alisema mkataba huru wa biashara wa Afrika unapaswa kufuatiwa na nia za dakte za kisiasa na uwezo wa utendaji ili kuongeza uwezo wa Afrika kuendelea bila matatizo katika soko la dunia. Afrika ikiwa bara lililobarikiwa sana na malighafi za aina mbalimbali. Anasema nchi tatu za Afrika tu zina uwezo wa kiuchumi kuweza kuifikisha Afrika katika daraja la utajiri endapo mambo yataandaliwa vyema, hasa ambaye takribani 60% ya watu katika bara hili ni vijana ambaye wanaonyesha nia katika maeneo mbalimbali ya kibiashara na elimu ya sayansi kote ulimwenguni.
We have a very young, vibrant population. You know, 50 to 60% of our young people, of our population on the continent, it is below 25. Three countries, Nigeria, South Africa, and Angola, are 53% or more of sub-Saharan Africa's GDP. So they need to turbocharge their economies.
Daktari Okonjo-Iweala alichukua jukumu kama mkuu mpya wa WTO tarehe mosi mwezi Machi, ambayo inajulikana kama mwezi wa mwelekeo mkubwa juu ya usalama wa wanawake kote ulimwenguni, na alitumia hafla ya ziara hii nchini Nigeria kueleza kwamba kuna mpango katika WTO kuwasaidia wanawake na kuwawezesha kuendeleza biashara zao.
We have something at the International Trade Center called She Trades, which aims to support women to improve their trade and get into the national, global, and regional value chains. If we can do that, we'll also be helping with inequality.
Makam Rais wa Nigeria, Yemi Osinbajo, anasema shida zinazoikabili Nigeria sasa ni jiwe la kukanyanga mustakbali mzuri wa nchi, haswa wakati uongozi unazingatia na kujitolea.
Despite the challenges that our nation faces, by the grace of God, we, the Nigerian people, are more than able to surmount these challenges. The problems that we see today are the stepping stones to our great future. We are, by the grace of God, mightier than our challenges.
Ngozi Okonjo-Iweala, Nigeria na Mwafrika, na mwanamke wa kwanza kuongoza WTO baada ya baraza kuu la shirika hilo kuamua kumpa cheo hicho katika kikao cha tarehe 15 mwezi wa Februari mwaka huu. Ziara yake nchini Nigeria ni kushukuru serikali ya nchi hiyo pamoja na kuunga mkono matakwa ya kumtaka aongoza shirika la biashara duniani. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington.
Naam, karibu katika jamii na maendeleo, ambapo juma hili tunaelekea moja kwa moja mpaka nchini Tanzania na tunaangalia ukeketaji nchini humo, vitendo ambavyo vya tohara vilivyopigwa marufuku, lakini inaelezwa kwamba jinsi unavyoendelea hivi sasa umechukua sura mpya na kuna mbinu mbalimbali zinatumika ili kuficha vitendo hivyo viovu. Mwandishi wetu Asraji Mvungi ametuandalia ripoti ifuatayo.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo bado baadhi ya wananchi wanaendeleza na kudumisha mila na desturi zao, ambazo baadhi yake zimekuwa zikidaiwa kuwa na athari katika jamii, haswa kwa wanawake. Miongoni mwa mila hizo ni pamoja na ukeketaji wa wanawake, ambao licha ya serikali na wadau mbalimbali kufanya jitihada kubwa za kuzikemea na kuzidhibiti, bado tatizo ni kubwa, haswa kwa wananchi wa jamii za wafugaji. Kutokana na kuwepo kwa harakati hizo za kukabiliana na ukatili huo na kuwepo kwa sheria za kuwabana wanaofanya ukatili huo, baadhi ya jamii zimeanza kubadilika kwa kuacha kukeketa, wengine wakibadilika kwa kubadilisha mfumo wa ukeketaji kwa kuwachanja wanawake na watoto wa kike badala ya kuwakata, na wengine wakiendelea kubuni mbinu mbadala za kuendeleza ukeketaji, kiwemo wa kuwakeketa watoto wachanga pindi wanapozaliwa. Kutokana na wanaharakati wa kupinga ukatili kuendelea kufuatilia na kufichua mbinu zinazotumika na kuchukua hatua kadiri siku zinavyokwenda, pia wahusika nao wanaendelea kubuni njia mbadala za kufanikisha ukeketaji huo, ambapo kwa sasa wamekuja na mfumo mpya wa ukeketaji wa kusugua sehemu husika kwa jiwe maalum, zoezi ambalo hufanyika kwa kujirudia hadi watakapojiridhisha kuwa sehemu inayosuguliwa imefikia hatua sawa na ile iliyokeketwa. Ukatili huo unathibitishwa na baadhi ya wanaharakati wa kupinga ukatili, akiwemo Bi Angela Mva, ambaye amesema anaendelea kufuatilia wanaofanya ukatili huo ili waweze kuchukuliwa hatua.
Baada ya sheria mbalimbali kutungwa na kuboreshwa, wale watu na wenyewe wanaboresha mambo yao, na wana mbinu ambayo tunaendelea kuifuatilia ya kumsugua mtoto kwa kutumia jiwe. Kwa hiyo ile sehemu yake ya uke inaenda kikipotea. Kwa hiyo ufuatiliaji unaendelea, na ufuatiliaji huu tunaofanya ufuatiliaji shirikishi. Kwa
alisema pamoja na ukatili huo mpya wa kutumia mawe, pia baadhi ya wanawake wanaolewa kwenye familia zinazodumisha mila wamekuwa wakikeketwa wanapokwenda kujifungua.
Kuna wanaume wengine anapompata binti kutoka katika maeneo yale yanayokeketa, hawezi kumuoa kama hajakeketwa. Na anakuambia kwamba inaweza ikawa ni laana au mikosi ndani ya familia, au kuna cheo ambacho anaweza kaja kukikosa cha kimila katika maeneo yale. Kwa hiyo utakuta yeye anahakikisha kwamba binti anayemuoa amekeketwa, na kama hajakeketwa anashawishiwa akekete, na kama amempenda kamua kuishi naye atakisha anafanya mbinu zote anapojifungua yule binti anakeketwa bila kupenda.
Wakizungumzia changamoto hiyo, baadhi ya wadau kutoka taasisi za kitaifa na kimataifa zinazokabiliana na ukatili huo, zikiwemo zinazopata msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani UNPF, wamesema wanaendelea kuimarisha mitandao ya upatikanaji wa taarifa zikiwemo za mitandao ya ukeketaji.
Mimi naitwa Michael Marwa, nafanya kazi na shirika linaloitwa Sisema.
Bila kutoa elimu ya kutosha, basi tatizo hili litakuwa ni gumu. Na tunafanya hivi kwa kushirikiana au kwa udhamini mkubwa wa shirika la UNFPA.
Kwa mujibu wa wadau wanaofadhiliwa na shirika hilo katika kukabiliana na tatizo hilo la ukeketaji, shirika hilo limeanza mpango wa kuvisaidia vyombo vya habari, hasa redio za kijamii, kuibua vitendo hivyo kwa kuwajengea uwezo waandishi wa habari.
Anza na majina.
Kwa jina naitwa Irene Makene. Tumekuwa na mafunzo mazuri sana kwa watu wa redio jamii kuweza kuwaonyesha umuhimu wa wao kuwa na mitandao, kutumia mitandao ya kijamii kuwafikia wananchi, pia kuweza kutokomeza ukeketaji, kwa sababu malengo ya Umoja wa Mataifa ni ifikapo mwaka 2030 ukeketaji huo umeisha kabisa duniani. Lakini pia tumekuwa na wenzetu wa serikalini kutoka polisi dawati la jinsia, pia tumekuwa na watu kutoka ustawi wa jamii pamoja na maendeleo ya jamii. Wao wamekuwa ni watu ambao wanapokea sana hizi kesi mbalimbali za unyanyasaji wa watoto wadogo ukiwepo ukeketaji, lakini pia wana takwimu nzuri sana na mifano hai ambayo tulivania. Waandishi wa habari hawa ambao wanatoka kwenye redio za kijamii wanaweza wakapata elimu, lakini wakapata ule uhalisia wa nini kinaendelea kwenye jamii zetu.
Kwa mujibu wa wadau hao, utaratibu wa kuwezesha waandishi wa habari wa redio za kijamii umeanza katika maeneo ya kaskazini mwa Tanzania ambayo yamekithiri kwa ukeketaji, na baadaye yatafanyika pia kwenye kanda ya Ziwa ambapo pia ukeketaji unafanyika kwa kiasi kikubwa. Licha ya Tanzania kuwa nchi ambayo inakabiliwa na vitendo hivyo, katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, pia baadhi ya nchi ikiwemo Ethiopia, ukeketaji umekuwa ukifanyika kwa kiasi kikubwa. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unasomwa na Patrick Nduwimana.
Watu wenye silaha jana wameua watu 22 kaskazini magharibi mwa Niger, vyanzo vitatu vimesema. Mauaji hayo yakiwa yamefanyika chini ya wiki moja baada ya washambuliaji wasiojulikana kuua wanavijiji 58 katika eneo hilo. Rais wa Marekani Joe Biden jana ameukosoa uamuzi wa kushangaza wa rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan kuiondoa nchi yake kwenye mkataba wa Ulaya wenye lengo la kuwalinda wanawake dhidi ya manyanyaso. Katika taarifa, Rais Biden ameitaja hatua ya Uturuki kuupinga mkataba huo haina maana yoyote na kusikitishwa sana. Wananchi katika Jamhuri ya Kongo wamepiga kura kumchagua rais Jumapili, huku rais Denis Sassou Nguesso kwa kiwango kikubwa akitazamiwa kushinda na kutetea utawala wake wa miaka 36 licha ya kuwepo kwa msukosuko wa kiuchumi katika taifa lake hilo la Afrika ya Kati linalozalisha mafuta. Ndege za Russia jana zimeshambulia kambi za mafunzo kaskazini magharibi mwa Syria karibu na mpaka wa Uturuki, huku makombora ya Syria yakiua raia 7 na kujeruhi madaktari 14 katika shambulio kwenye hospitali katika eneo hilo, mashahidi na vyanzo vya waasi vimesema. Israel jana imebatilisha kibali cha heshima cha waziri wa mambo ya nje wa Palestina baada ya kurudi ukingo wa magharibi akitokea ziarani kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC mjini The Hague. Maafisa wa Israel na Palestina wamethibitisha hatua hiyo. Ya Israel inaonekana ni ulipizaji kisasi dhidi ya hatua ya Palestina kuunga mkono uchunguzi wa ICC juu ya uhalifu wa kivita dhidi ya Israel. China Jumapili imeipa Niger msaada wa dozi 400,000 za chanjo ya COVID zilizotengenezwa na kampuni ya China ya Sinopharm, ikiwa ndizo chanjo za kwanza kupokelewa na taifa hilo la Afrika Magharibi Ofisi ya Rais wa Niger imesema Afrika Kusini imekamilisha uuzaji wa chanjo ya COVID-19 ya AstraZeneca waliokuwa wameipata, lakini haikushirikisha nchi nyingine wanachama wa Umoja wa Afrika, Wizara ya Afya imesema jana.
Na hapa ndio tumekamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduimana, anaitwa Idi Ligongo. Ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.